ኣብ መጀመርያ ዝወር ሕዚ ንመጀመርያ ጊዜ ኣብ ውሃን ከተማ ቻይና ዝተረኣየ ተላባ ሕማም ምስትንፋስ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ 23 ሃገራት በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ውድቀ ሰባት ምርካቦም ተረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ቻይና ጥራይ ቁፅሪ ዝሞቱ 213 በፂሑ ኣሎ። ዝበዝሓ ሃገራት ናብ ቻይና ዘካይድዎ በረራታት እውን ደው ኣቢለን ኣለዋ። ውድብ ጥዕና ዓለም ትማሊ ኣብ መላእ ዓለም ስጋት ዝፈጥር ናይ ጥዕና ፀገም ምዃኑ እውን ኣውጁ ኣሎ። ኣብቲ እቲ ሕማም ዝተረኣየሉ ከተማ ውሃን ንዝለዓለ ትምህርቲ ቅድሚ 4 ኣዋርሕ ናብቲ ቦታ ካብ ዝኸዱ ኤርትራውያን ሓደ ሳሙኤል ሰመረ ብዛዕባ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ኩነታትን መነባብሮኦምን ዝምልከት ከምዚ ይብል።
ስመይ ሳሙኤል ሰመረ ይበሃል። ኣብ ባፅዕ ንዝለዓለ ትምህርቲ ኣብ ውሃን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ትበሃል። ኣብ ከተማ ውሃን ዝለዓለ ትምህርቲ ክከታተል ኢሎ መፅ
ናይ ሎሚ ክንዘራረበሉ ቀንዲ ዛዕባና ኮይኑ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሃን ኣብቲ ዝተኸደለካዮ ቦታ ማለት እዩ ዝተበገሰ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት እዩ እሞ እስኪ ከመይ እዩ ኩነታትኩም ከመይ ኣሎ እቲ ከተማ መነባብሮ ከመይ ኣሎ እስከ ቁሩብ መግለፂ ሃበኒ
እወ እቲ ዝኮሮና ቫይረስ ብልክ ኣብ ስጋእ ኩነታት ኢና ዘለና ሕጂ ብፍላይ መብዛሕትኡ ሰብ ደቂ ወፂኻ ዋላ ሰብ ድባህላ ይትርእን ኢኻ ኩሉ ዳርጋ ኣብ ገዝኡ ተዓፅዩ ኣብ ኣይዞሌሽን እዩ ደሎ ዋላ ደገ ክትወፅእ ተኾንካ ከዓ መጠንቀቕታታት ማስኬራ ጌርካ ተተመለስካ ከዓ ኢድካ ተሓፂብካ ዝብል ብዙሕ መጠንቀቕታታት እዩ ድዋሃበና ዘሎ። ብዝተኻለ መጠን እቲ ናይ ደገ ምውፃእ ብዙ ሓደ ኢና ንገብሮ ዘለና ደገ ምውፃእ ድባሃል የለን።
እቲ ንጥፈታት ናይታ ከተማ ኸ ከም ትምህርቲ ኣገልግሎት ሕክምና መጓዓዝያታት ኣብያተ ንግዲ ከመይ ኣሎ ጠጠው ኢሉ ድዩ ደሎ
እቲ መጓዓዝያ እኳ ዳርጋ ኦልሞስ ሰሙኑ ሕሊፉ ኣሎ ካብ ደቋርፅ ጠቕላላ ናይ ከተማ ኣውቶቡሳት ዋላ ታክሲ ዝኾነ ነገር የለን መጓዓዝያ ዋላ ተን ናይ ውልቂ ማካይን ከማ ብዝተኻእለ መጠን ብፍቓድ ደለዎ እንተዘይኮይኖም ብዙሕ ድንቀሳቐሳ ማካይን እውን ኣይትርእን ኢኻ። እቲ ድኳናት እንተመፂኺ ከዓ መብዛሕትኡ እቲ ንእስ ንእስ ዝበለ ድኳናት ተዓፅዩ ዘሎ ሱፐርማርኬታት ዝወልማርት ገለ ግን ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበሮ ይኮነን ደሎ እቲ መጠን ዳ እምበር ኬትካ ገለ ነገር ስ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዋላ ብዋጋ እውን ወሲኹ እዩ ዘሎ።
ክንደይ ትኾኑ ኤርትራውያን ኣለኹም ኣብቲ ቦታ?
ኣብ ውሃን ከባቢ ዳርጋ 35 ክሳብ 40 ንኸውን ኤርትራውያን ኣለና።
ኩላትኩም ተምሃሮ ዲኹም ወይስ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ትተዋፈርኩም?
እዞም ዝብለክ ዘለኹ ተምሃሮ ኒና ምናልባሽ ብስራሕ ዘለው ግን ክህልው ክእሉ ኮይኑ ኣነ ደይፈለጥኩም ግን ዘንዝበልካ ብምልእና ተምሃሮ ኢና ደለና
እቲ ብምሕዳር እቲ ከተማ ካብ መንግስቲ ቻይና ንነፍስኩም ክትገብርዎ ድግባእ ጥንቃቐ እቲ ሕማም ከይመሓላለፍ ድግበር ምክልኻላት ብዛዕቡ ሓበሬታ ብሬድዮ ድዩ ብቴሌቭዥን ድዩ ይመሓላለፍ ዶ ወይ ድኾነ ድውሃበኩም ሓበሬታ ኣሎ ዶ?
ወ መዓልታዊ ብሶሻል ሚድያ ክንገብሮ ዘለና ጥንቃቐታት ካብ ደገ ምውፃእ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ኣገዳሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እንተኮይኑ ግን እቶም ዝውሃቡካ መጠንቀቕታታት ጌርካ ክትወፅእ ከም ዘለካ
እስከ ንገረን እንታይ እዮም እቶም መጠንቀቕታታት?
እወ ክትወፅእ እንትኾንካ ብዝተኻእለ መጠን ማስኬራ ጌርካ ክትወፅእ ኣለካ። እቲ ዝውሃበካ ኣብዛ ዘለናየን ዩኒቨርሲቲ ሕጂ ብባዕሎም ክትወፅእ ከለካ ማስክ ህቡካ ዩዝኤም ስረዊ ሰርጂካል ማስክ ህቡካ ወፂኻ ተጠቂምካ ከዓ ኣብ ዝግባእ ዲስፖስ ትገብሮ ማለት እዩ። ካልእ ዋላ ብደገ ፀኒሕካ ከዓ ኢድካ ግድን ክትሕፀብ ኣለካ። ከምዚታት ዝመስል ኣለና ማለት እዩ ጥንቃቐታት ክንገብሮ ዝግባአና። ኣብ ክራውድድ ዝኾነ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ ቦታታት ድማ ንከይትእከብ ናብኡ ንከይትኸይድ ከዓ መጠንቀቕታት ይውሃብ እዚታት ገይሮም መጠንቀቕታት ይቦም ኢና።
ቀረባት ከኸመይ ኣሎ? መግቢ ካልእ ደድለይኩም ኣቕርቦት ኣብቲ ቦታ ደለኹም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ደለኹም ከመይ ኣሎ?
ክሳብ ሕጂ እኳ በቲ ዩኒቨርሲቲ ምናልባሽ ተገብረልና ቀረባት የለን። ብባዕልና ኢና ንምገብ ዘለና ዋላ መብዛሕትኦም ተምሃሮ ፌስቲቫል ኮይኑ ኣብ ብሬክ ስለ ዘሎ ነን ገዝኦም ስለ ዝኸዱ እቲ መግቢካ ድዩ ዋላ ተቐረባት ብምልኦ ባዕልካ ኢካ ተዳልዩ።
ካብ ወገን ኤምባሲ ኤርትራ ኸ ትግበረልኩም ምክትታል ኣሎ ዶ?
ኤምባሲ ኤርትራ መዓልታዊ ዝጉዳይና ይከታተሎ እዩ ዋላ ብዝቀረበ እዋን ከማን እቲ ፓስፖርትናን እቲ ቁፅሪ ቴሌፎንናን ክንሰደሎም ሓቢሮምና ዝከኣሎም መጠንካ ይገብሩ ከም ዘለዉ ምስ መንግስቲ ቻይና ተሓባቢሮም ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሓባቢሮም ከዓ ዝከኣሎም መጠን ይገብሩ ከም ዘለዉ ከዓ ሕቡርና ኣለዉ። ብፍላይ ኣብዞም ውሃን ዘለና ቦታ ኣጠጣሊ ርክባ ኣለ ምሳና ማለት እዩ።
ካባኹም ድተጸልኦ ወይቲ ምልክታት ተረኣዩ ሰብ ኣሎ ድ?
ክሳብ ሕጂ እኳ ኣምላኽ መስገን ፅቡቅ ኢና ዘለና ካብ ኩላትና ዋላ ብሓፈሻ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ስቱደንት ዘሎ ኮሚኒቲ እንተመፂኺ ብዙሓት ዝሓመሙ የብልናን። ምናልባሽ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ሰሚዒኸ ተኾንኪ 3 ሓደ ፓኪስታናዊ 2 ኣውስትራላውያን ዝሓመሙ ኣለዉ ኢሎም ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ንፅኦምልና ግን ብሓፈሻ ኣብቲ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ግን ወላ ሓደ ዝሓመ መስጋ ሕጂ ይብልና
ካልእ እንታይ ትውስኸኒ ሓበሬታ ኣለካ?
ካልእ ህዝቢ እቲ ዝበሃል ዘሎ ጥንቃቐታት ክገብር ኣለዎ። ኣብ ክራውድድ ዝኾነ ቦታ ክቐርብ የብሉን፣ ዋላ እንተቐረበ ከዓ ዝከኣሎ መጠንቀቕታታት ክገብር ኣለዎ ክብል ደሊ
ቀኒለይ ሳሙኤል። ብተመሳሳሊ ኣብ ናንጂንግ ዝተባሃለ ከተማ ዝርከብ ኤርትራዊ ዮሴፍ ገብረ ኪዳን እውን ብዛዕባ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ህሉ ኩነታት ከምዚ ክብል መብርሂ ይብና ኣሎ።
ስመይ ዮሴፍ ገብረ ኪዳን ይበሃል። ካብ ባፅዕ ካብ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ንዓሳ ዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ሃገረይ ቻይና ወርዓ ሰርተ መቼ ኣብ ሕጂ ኣብ ዊሺ ፊሽሪስ ኮሌጅ ኣካል ናይ ናንጂን ኣግሪካልቸራል ዩኒቨርሲቲ ዝኾነት ንኣርባዕተ ወርሒ ፀኒሐ ኣለኹ።
ካብ ውሃን ቻይና ተበጊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ድረአ ደሎ ኮሮና ቫይረስ ይኸውን ሞ ስኻ ከም ኣብ ቻይና ደለኻ ሰብ መጠን ከመይ ያሉት ኩነታት ኣብ ትስኻ ደለካ እዩ ቦታ
ዘለናዮ ቦታ እውን ልካ ከምቲ ኣብ ማዕከናት ዜና ትከታተልዎ ማዕከናት ዜና ኢና ንከታተሎ እዛ ዘለናዮ ከተማ ካብተን ዓበይቲ ተጠቀስቲ ከተማታት ኣይኮነትን ንዝበለት እያ። ካብናብኡ እውን ንሕና ኣብቲ ወሰናይ ክፋል ናይተይ ከተማ ኢና ዘለና። እዚ ሕማም ምስ መፀ ግን ናብቲ ዘለናዮ ኮሌጅ ከይንንቀሳቀሱን በቲ ምምሕዳር ናይቲ ኮላጅ ስለ ዝተነግረና ዝበዝሐ ነገራት ናይቲ ሕማም ኣብ ማዕከና ዜና ኣብ ሶሻል ሚድያ ሲና ንከታተሎ።
ኣብቲ ደለኹሞ ከተማት ንጥፈታት ወይ ቲ መዓልታዊ መነባብሮ ደው ኢሉ እዩ ደሎ ማለት ድዩ?
ናባና ዝቐረበት ንብላ ማእከል ናይ ዕዳጋ ናንችዋን ዲና ንብላ እቲ ቅድሚ ሓሙሽተ መዓልቲ ቢልና ናብቲ ከባቢ ምስከድነና እቲ ምንቅስቓስ ካብቲ ዝነበሮ ኣዝዩ ዝሓዛሕትሉ ኣርጋ ናብ ደው ኢሉ ዘሎ ክትብሎ ተኽእል።
ክንደይ ትኾኑ ሰባት ኣለኹም ኣብኡ ብፍላይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን?
ካብ ኣፍሪካን ካብ ኤሽያን ዝመፁ ተምሃሮ እንዲና ዘለና ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራን ከዓ ክልተ ኣለና። ሓፈሽኡ ግን ኣብዚ ዓመት እዚ ከባቢ 24 ካብ ኣፍሪካን ካብ ኤሽያን ዝበዝሓ ካብ ኣፍሪካን ሃገራት
ካባኹም በቲ ሕማም ክሳብ ሕጂ ድተለኽፈ ወይ እውን ምልክታት ተራእዮ ሰብ ኣሎ ድዩ?
ዛጊት ካባና ጥራይ ደይኮና ካብ ኣብ ቻይና ሃብ ዘለዉ ኢንተርናሽናል ስቱደንትስን ሰምዓናዮ የለን። ካብዞም ኣብዚ ኮሌጅ ዘለና ከዓ ወላሓንተ ናብቲ ምልክታት ዝቐርቡ እውን የለን ለን ኣብዚ ዘለናዮ ኮሌጅ ስጋ ሕጂ ዘሰክፍ ኩነታት የለን።
ከመይ እቲ ኮሌጅ እትደልየኩም ኣቕርቦት እቲ ሕማም ከይጋፋሕ ደድሊ ምክንኻን ናብ ደገብ ትወፅሉ ግዜ ደድልየኩም ቀረብ ይቕርበልኩም ዶ?
ፍላይ ኣብዛ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ቻይና ነዚ ሕማም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተጠንቃቅ ምስ ገበሮ ልዑል ምክትታል እዩ ዝግበር ዘሎ። ዘድልየና ነገራት እውን በቲ ኮሌጅ ክማላ ኣለና ተነጊሩና ዘድልየካ ጠለባት ናብቲ ወኪል ናይ ተምሃሮ ተቐርብ ብመንፅር ከዓ ናብቶም ኣገልግሎት ዝህቡ ቲ ኮሌጅ ዘድልየካ ነገራት ካብ ዕዳጋ ከም ዝቕርቡ ተገይሩ ንሕና ርክብ ምስቲ ህዝቢ ዘለና ወይ ከዓ ምስቲ ናብ ደገ ወፂና ምስ ዝኾነ ነገር ከይንረኸብ ምስተኻለ መጠን ዘድልዮም ነገራት ይገብሩ ኣለዉ። ሓበሬታታት መዓልታዊ ይወሃብና እዩ። ኩነታት ጥዕናና ድማ ኣብቲ ሓደ ግሩፕ ናይ ዊቻት ኣካውንት ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘለዎ ኩነታት ጥዕናዊ ኩነታት መዓልታዊ ሪፖርት ብምግባር ክከታተሉና ይፍትን ኣለዉ።
ምናልባት ብሓበሬታ ተሊካ ክንደይ ይኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ቻይና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ትምህርቲ ህሉ?
ምሉእ ቁፅሪ ወይ ልክዕ ስታሲካ ሓበሬታ ከይበት ፀግመኒ ሎም ዓመት ካብ ኤርትራ ግን ከባቢ ካብ ስሳ ስጋብ 70 ተምሃሮ ከም ዝመፃ ናይ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ዘ ቀዲሞም ዝፀንሑ ግን ካብ ኩለንተን ኮሌጃት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ዝመፁ ልዕሊ 200 ልዕሊ 300 ዝኾኑ ተምሃሮ ክህሉ ከም ዝኽእሉ ጋምጋም ኣሎ።
የቀኒየለይ ዮሴፍ ክብረት ሃበለይ ስለ ዝሃብካኒ መብርሂ።